Uitra tu je kniha Edmonda Husserla Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. A proč se neodborník odvažuje před sociálními badateli mluvit o Husserlově pojetí krize vědy? Je věc, kterou není třeba dokazovat, že věda je sociální fakt. Dokonce jeden ze základních společnost průmyslová jako naše nemůže bez ní existovat, prostě fyzicky. Věda, která nám dává žít, však zároveň dává tušit, že civilizace na ní založené, civilizace na ní založené hrozí taky jistá nebezpečí. Ta věda, která na které stojí naše civilizace, je účinná faktologická věda. To znamená věda, která chce pouze určovat, konstatovat, co je. A nestará se o to, co je smysl a co smysl má. Věda tohoto druhu počítá s nesmyslností. Dokonce eventuálně s nesmyslností sebe samé. Sama smyslu prázdná. V tom tkví zároveň nedovede odůvodnit sama sebe zevnitř jako smysluplnou činnost. Přijímá svůj smysl od toho, čemu se říká sociální objednávka. Ta však spočívá zase na smyslu objednávající společnosti, jejich institucí, jejich reprezentantů. Čím však tuto smysluplnost změřit, nežli poznáním toho, jaká jest. To je vědou. Ale ptáme-li se po smysluplnosti, nepřekračujeme tím rámec vědy? Víte, že tohle jsou otázky sociální badání běžné a že klasikové, takový jako Weber ku příkladu, dávno se těmito otázkami v klasických vyjádřeních zabývá. Před 40 lety Edmund Husserl, kdysi slavený jako jeden z předních filozofů doby, ale v té době v tísni, Praze vystoupil s otázkou, zda věda pouze faktologická nemusí nutně být vědou v krizi. To byl význam jeho vystoupení. Vědu chápal Husserl jako rozum v akci, který si dává otázky a odpovědi ve světle evidence v nejširším slova smyslu. To znamená, ne evidence pouze, to je apodiktické. Evidence u Husserla znamená každý způsob, jak se nám něco ověřitelně ukazuje. Všechny vědy jsou mu neodlučné od filozofie, která je zakládá, a jenom v ideji. přísné vědění máme zatím jenom ve vědách. Filozofii obecně závaznou vědeckou dosud nemáme. Ale právě proto, soudí Husserl, je věda v krizi, že nedovede než abstrahovat od filozofických otázek smyslu, kdežto filozofie je v krizi, protože se zříká přísné závaznosti nahlédnutí a stává se osobní konfesí, která nemá základ obecně nahlédnutí. A pokud rozum definujeme jako to, co zodpovědně lze nahlédnout, a co zodpovědně, to znamená tak, že to můžeme obhájit před každým, lze zastávat, je filozofie ve smyslu takové osobní konfese, je racionální. Husserlovo vystoupení tenkrát znamenalo tedy dvojí front. Na jedné straně proti takové světonázorové filozofii, která chápe filozofii jako něco nezávazného, jako něco, co je pouze osobní, co má pouze osobní význam. Na druhé straně to vystoupení pro reformu vědy. Filozofie, podle Husserla, je filozofií jenom tenkrát, když chce a dovede být zodpovědně. Odůvodnitelná, znamená, je vědecká? A na druhé straně věda tak, jak při svých úžasných úspěších, které Husserl uznává, se vyformovala v teoretickém i praktickém úzu naší společnosti, jako faktologická věda, je nepostačující. Nepostačitelnost neznamená tedy skepsi vůči výsledkům a tvůrčím trendům současné vědy. Nýbrž znamená krizi možnosti, aby člověk reguloval celý svůj život rozumem. Ale regulace celého života rozumem, to je přece základní myšlenka velké tradice evropské filozofie vůbec. Ale ta základní idea evropské filozofie je tady v krizi. A krize se projevuje nově tím, čím je charakterizována novost těch orgánů racionality, které má k dispozici moderní člověk. Moderní člověk nedisponuje pouze jako antický filozofií, nýbrž disponuje vědou, speciální vědou. Pokud je věda jediným vizuálním orgánem nahlédnutí, ukazuje se v dnešní době neschopnou vyřešit tenhle úkol. Věda vznikla v Evropě a je tím, co evropský duch evropského ducha je charakteristické a charakterizuje evropskou civilizaci výlučně. Proto mluví Husserl o krizích evropských. Husserl se totiž domnívá, že tahle ta idea regulovat celý život z nahlédnutí je charakteristická jenom pro evropskou civilizaci. V rozdílu od jiných civilizací založených jenom parciálně, nebo vůbec ne na této ideji. Civilizací založených podstatně míticky. Ta myšlenka, že celý život má být nějak pod normou rozumu, to znamená zodpovědného nahlédnutí, toho nahlédnutí, které může každý a musí každý zodpovídat před kýmkoliv. Ta je podle něho středem, osou našeho historického života. A teď tedy nejracionálnější moderní společnost, ta, která žije z vědy a z techniky, je ohrožena krizí vědy, je ohrožena i racionalitou. Krize není ve výsledcích vědy, nýbrž v jejím životním významu. Tento životní význam se dotýká jednotlivců i společnosti. Řídit svůj život rozumem je úloha společenská neméně než individuální. Konstatovat krizi vědy, na níž je založena průmyslová společnost, velmi daleko sáhne. To znamená konstatovat iracionálnost této společnosti. A to ne pouze v jejich faktické, hospodářské a právní organizaci, nýbrž v tom, na čem je založen její charakter industriální společnosti vůbec. A věděl. To snad postačí k odůvodnění, proč o díle referovat sociálním badatelům. Drží o dílo, které vzniklo v zásadě před 40 lety. Vyšla ovšem tenkrát před těmi 40 lety jenom malá část toho díla. Dokončeno bylo až v pozdější době, pokud dokončeno vůbec je. Je to poslední Husserlova práce, které chybí v podstatné části. A vyšla až po válečné době v té sérii Husserliana, kterou sebraných spisů Husserlových, kterou vydává Husserlův archiv. To znamená, že běží o knihu starou. Knihu, která vznikla ze situace, která už není naše. A reakce proti iracionalismu ve společnosti a ve filozofii je zaměřena na tehdejší situaci ve společnosti. To znamená, to byl růst fašismu a nacionalsocialismu v Německu. A byly to filozofie, které se za iracionalistické prohlašovali sami, a nebo které Husserl za takové měl. Tak říkám, ta situace dnes je jiná. Ale znamená to, že ta situace krize vědy, v tom smyslu, jak ji definoval Husserl, už je překonána, už je za námi. Stačí pohled na to, jak domnělé racionální soustavy, které donedávna přesvědčovaly o svém charakteru, který v pretenzi zároveň ovládá fakta i jejich smysl, stále víc podléhají skepsi a ukazují se spíše spekulativní metafyzikou než vědou. Stačí pohledět na takové úvahy, které třeba předkládá Římský klub, kde na základě racionálních metod se odkrývá aspoň možnost katastrofy vědecko-technické civilizace. Abychom viděli, že krize není překonána ani oddálena, nejbrž spíše, že se prohlubuje v tom smyslu, jak se to děje. Zvědečnění pokračuje a s ním dolehá krize stále důrazně. Přecházím teď k výkladu té knize samé. Podotýkám předem, že to Husserlovo dílo je problematika. To nejsou recepty. To je expozice té krize, jejich dějin, jeho vzniku, diskuse problémů, které z toho vystávají, a do pokus navrhnout jisté perspektivy, kterých snad by se mohlo něco takového jako překonání té krize rýsovat. Ale já říkám, není to žádný receptář. Je to filozofická kniha, to znamená kniha problému kniha, která na prvním místě nás chce učit myslet. Myslet, to znamená aplikovat svou ratio. To znamená chtít vidět, a to takovým způsobem, že to přesvědčuje mě i kohokoliv jiné. Ta kniha má tři části, já nebudu ho všech referovat stejně důkladně, to nemůže být vůbec o tom řeči, ale ne stejně obšírně. První část líčí vznik moderního vědeckého objektivismu. Genezi, bychom mohli říci, jako ideální genezi moderní vědy, hlavně matematické přírody. Druhá část vykládá, nač věda a nová filozofie ve své snaze poznat všecko a porozumět všemu, zapomněl. Třetí část vykládá o tom, že v centru krize vzniklé jistým zapomenutím. Zapomenutím na něco velice podstatného. Stojí moderní psychologie. Je Důležité, nejdůležitější na tom díle se mi zdají ty první dvě části. Je těžko říci, která je významnější z hlediska Husserlovy filozofie. Neboť ty dvě úvahy, jedna o vzniku matematické přírodovědy, druhá o tom, co matematická přírodověda jako taková zapomíná a tím způsobuje takový smysl, přesun smyslu všeho vší racionality, který je v jádru té krize. Dvě části mezi sebou úzce souvisí a doplňují se. Vědecký objektivismus je něco, co má svoji tradici u vzniku racionality evropské v antice. Starověká myšlenka řecká v klasické době vychází od protikladu mezi episteme, mezi přísným věděním, to znamená takovým, které platí jednou pro vždy. A mezi věděním, které zachycuje vždycky jenom relativní stránky svého předmětu. Tomu klasičtí řečtí myslitelé říkají doxa. Tenhle ten protiklad episteme a doxa, ten je charakteristický pro evropskou racionalitu, přičemž pozitivní charakter leží u episteme. Episteme, to je to, po čem toužíme a co se víme, a to episteme nám dovoluje objektivní přesné poznání. To máme v matematice. Klasicky, to je to všechno formulovat Platón, já si dovolím jenom tak maličko připomenout. Platónovou myšlenku základní, týkající se matematiky. Chceme-li cokoliv přesného vědět, chceme o rozměrech třeba těchto těch věcí kolem nás. Musíme opustit svět těchto těch věcí. Jač k tomu, abychom mohli cokoliv měřit, potřebujeme přísné, přesné měření. Ale přísných měřítek v tomhle tom světě, který vidíme svýma očima, který hmatáme rukama, tak tam není. My musíme provést určitý obrat. My tu moderně bychom řekli, musí tady nastat jistý proces, kterým se dostaneme od tohohle světa těch věcí kolem nás k přesnostem. Platona to zní tak, že musíme provést jistý pohyb, že musíme opustit tenhle ten svět jako těch věcí a vrátit se k jiným. Tam potom můžeme mluvit o něčem takovém, jako je přímka. Přímka, která má jenom jednu dimenzi. Nebo bezdimenziální bod. Nebo plocha bez třetí dimenze. Takovéhle věci tam jsou. Ale rovněž jiné ostatní matematické pojmy. Aritmetické pojmy. Veskrze předpokládají něco takového jako odchod z tohohle světa těch smyslů, z toho světa těch daností, veskrze nepřesných a mělých. A jedině tenkrát, a jedině tím, že odejdeme z tohohle světa, získáme také měřítko pro všechny věci, které jsou zde. Jedině proto můžeme mluvit o líčinách zde, kolem nás, že máme přístup k něčemu jinému, než je tenhle ten svět. Tahle ta myšlenková konstelace nám dnes připadá přece víme, že něco takového jako ideální přímka, tyhle věci nejsou žádná soucna. Že jsou to výsledky operací, abstrakce a tak dále. Ale i v téhleté své povýšenosti jsme neméně naivní, než ten Platón. Poněvadž ty svým odvození toho, jakým způsobem dochází k něčemu takovému jako získání těch exaktních pojmů, tam nejsme dost radikální. Moderní věda ve skutečnosti dělá to též, co tato. A je Husserlovou snahou tohle to ukázat. Antika v podstatě neznala vědu v našem smyslu. A měla matematické disciplíny, které reprezentovaly přísné vědění. A to přísné vědění se týkalo, abychom tak řekli, ostrůvků racionality. Týkalo se privilegovaných tvarů, privilegovaných podmínkách. Zvláštních podmínkách. Existovalo něco takového jako přísně deduktivní doktrína o útvarech v rovině. A ty útvary v rovině skrze vycházely z privilegovaného tvaru, který je přišel. A zase privilegovaným mezi všemi těmi útvary vytvořených příbek je průhledný. Antika znala kromě té geometrie v rovině, stereometrii, znala něco takového jako základy statiky, veskrze a znala také
matematickou astronomii.
Ale to byly veskrze, jak říkám, jednotlivé ostrůvky racionalismu. Pro moderní vědu je charakteristické, že chce od svého vzniku, to znamená od renesanční doby, zejména od 17. století, že chce vybudovat jediný velký kontinent na Zemi. K tomu přispívá veliká reforma matematiky. Antická matematika, to je nauka v podstatě o soudcech. To je svého druhu filozofie. Nauka, jak říkám, o nejlepší je to vidět na Euklidových elementech, že? Které vrcholí v té nauce o těch pěti platonských tělesek, privilegovaných útvarech, které jsou nezbytné potom pro úvahy další, například vlastně. Moderní matematika neznám žádné privilegované tvary. Všecko, všechny tvary bez výjimky podrobuje racionálním zákonům, racionálnímu výzkumu. Dále, jedová matematika charakterizována takovou tendencí formální. Algebra, analytická geometrie. Matematika kontinuit, analýza. Jsou příklady takového univerzálního impetu moderní matematiky od 16. století. Co přitom zůstává stejné jako matice? Ta myšlenka, že matematika je charakterizována tím, že nám říká to, co platí pro všechny naše okolnosti, že má pravdy o sobě. To, co matematika říká, platí nikoliv relativně, nikoliv perspektivně. To je, jak jsme tak řekli, něco takového, co každý myslí identicky, stejně. Taková myšlenka toho identického základu vší pravdy. A odtud podle vychází motivace potom matematické přírody. Malý tajemství objektivity, to proniknutí k samotnému základu toho, co jest matematika, pak chceme-li mít objektivní vědu o přírodě, takovou, že rovněž přírodu, to znamená konec konců svět v celku, rovněž přírodu musíme myslet matematicky. A to do jisté míry platí vždycky. Přece matematika se vždycky aplikovala, ku příkladu, na výpočet vzdálenosti. Antičtí astronomové počítali vzdálenosti země od země a slunce. pravidelně, co zůstávalo ustavičně nezmatematizováno, to byly takové věci jako pohyb, jako kvalitativní stránka skutečnosti. A ta moderní přírodověda se vrhla především tímhletím směrem. Ukázalo se jí, že tam, kde není možno matematizovat přímo, kde není možno jenom, abychom tak řekli, veličiny nepřesné přeměňovat v přesné, podsubstruovat jim přesné, je možno provádět nepřímou matematizaci. Nepřímá matematizace spočívá v tom, že v tom oboru, který můžeme matematizovat přímo, to znamená v oboru prostoru a času, těchto těch veličin, najdeme struktury, které je možno vždycky jednoznačně přiřadit určitým kvalitám a traktovat potom tyto kvalitativní skutečnosti, jako by to byl, jako by byly ekvivalentní těm strukturám přiřadit. Tenhle ten způsob té nepřímé matematizace má obrovský úspěch. Celá moderní fyzika je na něj založena. A nebudeme provádět teď kritiku tohle procedury. Nýbrž obrátíme se ještě jednou k té matematice čisté a k její tendenci ve co největší obecnosti a účinnosti. A se projevuje jednak postupující formalizací, která v naší době dosahuje prozatím vrcholu. To je formální matematice, která došla až tak daleko, že nehovoří již o principech a jejich důsledcích, nejbrž o formách principů axiomů. Které dovolují modelovat formální systémy různých způsobů. Tou formalizací je ale spojen, tvrdí Husserl, spojena zvláštní věc, zvláštní fenomén, totiž vyprázdnění smyslu těch disciplín. Je potřebný potom rozlišovat totiž přesně mezi formálním axiomem a mezi axiomem určitého nazíratelného v matematickém smyslu. Obor je rozdíl potom mezi třeba euklidovskou geometrií a mezi euklidovskou rozmanitostí. A tenhle ten rozdíl se stírá. Tenhle rozdíl se traktuje jako druhořadý. Jako něco takového, co z toho důvodu je nepodstatné, poněvadž ta formalizace dohod je nesmírné rozšíření účinnosti technických procesů. Takže je ta formalizace provázena technizací a obě dohromady potom vedou k takovému vyprázdnění smyslu těch matematických procesů. Když mám zrezumovat ještě jedno, tady je celou tuhle tu škálu. Procesů, které charakterizují moderní vědu. Tohle to všechno se potom aplikuje rovněž v matematické přírodovědě, která rovněž v matematice je to samo o sobě jenom technická pomůcka. Ale v rámci matematické přírodovědy má tenhle ten celý proces zvlášť jaksi takový závažný význam, protože se potom ukazuje, že matematická kostra, s kterou se pracuje, už není nějakým způsobem významuplná kostra, nýbrž je kostra ryze formální. Vyšli jsme z té platonské myšlenky ideality. Z toho, že je potřebí přejít do jiné oblasti, když chceme získat přesnost. Jiné oblasti, než je tenhle svět kolem nás. Ale víme, že přece ideální přímka není nic jiného, nežli límec určitého procesu mezný terminus určitého procesu aproximace, který je možno vést in indefinitum. A z čeho vychází ten proces aproximace? No, pochopitelně vychází z těch věcí kolem nás, z těch hran, z těch vizuálních a taktilních aproximativních příjmek, z těch hran, z toho faktu, ku příkladu, že paprsek světelný je přibližně přímka, že stromy rostou po vertikáli a tak dále. Co tohle to znamená? Na to bych řekl, no to je ale vedlejší věc, to jsou záležitosti čistě, jak bychom řekli, empirické, kterými je možno pohrdat, že je tady faktický proces takovéhohle tápavého získávání měřítka, to nic nenamítá proti tomu, že to měřítko samo je něco, čeho potřebujeme a co nám dává míru a normu toho, co fakticky je. Ale je tahle ta myšlenka tak úplně, řekli, adekvátní. Je tady ta myšlenka doopravdy filozoficky nosná? Není tomu naopak. Takže ty neurčité a nepřesné skutečnosti jsou významovým základem pro celý ten proces, kterým získáváme ty pomysly entity přesné. Kdybychom totiž neměli toto východisko, neměli bychom ani cíl, nebylo by možno dospět k přesnému, kdyby bylo toho. A to nepřesné, to přece s tím se ve zkušenosti stýkáme, to je fenomén, to se nám ukazuje, až se to druhé musíme vykonstruovat. To je dílo až našich, abychom tady to úmyslných a umělých, velmi přísných a dalekosáhle významných myšlenkových aktů, ale od čeho všechny veškerá tato aktivita vychází a bez čeho nemá smysl, je přece ten svět pro nás. Těle, zhruba řečeno, přední věda dělá to tež. Proč? To je jednoduše proto, poněvadž má za to z Galilei, že kniha přírody je psána v těch exaktních matematických obrazcích. Jak to Galilei řekl? Kniha přírody je psána v kružnicích a trojúhelnicích. To nejsou nějaké přibližnosti zde. To jsou ty matematické, které se dají přesně traktovat a které jedině dovolují přesné a exaktní soudy a závěry. A příroda sice experimentálně ověřovaná a konstatovaná je přes ty experimentální nepřesnosti a neurčitosti pojaví jako aproximace k přesným a matematicky postižitelným přírodním zákonům. Tyto zákonitosti přece, ty jsou potom považovány za realitu samou. A realita je pojata jako jejich realizace, jako jejich uskutečnění. My se k ní, jak si dobíráme, tak je ta myšlenka, a my se k ní, téhle té přísné a přesné zákonitosti a realitě, takto zákonité, dobíráme procesem takových postupných aproximací. Ale kdo by neviděl, že tohle je totéž, tatáž myšlenka jako ta platonská? Ten proces sám, ten je empirický, ale ta skutečnost sama, ta je exaktní a platná bez ohledu na ten náš aproximační proces. Tedy, při tomhle tom tedy je, co je v tomhle tom tak nějak zajímavé, jo, a co je v tom možno objevit, co je možno z tohohle vyhrabat, tohle přece dávno všichni víme. Skoro všechno. Až na to, jak je ta myšlenka té moderní matematizace Husserla vysledovat. Musíme, říká Husserl, vzít vážně, doopravdy vážně, tu okolnost, že objektivita je objektivace, je výsledkem objektivace. Že objektivace předpokládá něco, co není ještě aspoň zcela objektivní. A že celá naše zkušenost je tohoto druhu. To se řekne, no ale my máme přece vědu, která nám zase objektivně poví, jak k těmhle těm procesům objektivace a tak dále, jak k tomu dochází. Ta věda se nazývá psychologie. Ta se zabývá tím, co je subjektivní. Jenže naše psychologie je od počátku svých až do dnešního dne vědou s určitými předpoklady a těmi předpoklady, mezi těmi předpoklady tím nejdůležitějším je matematická příroda. Ona je přece vázána na matematickou přírodovědu a na její obraz o přírodě. Psychologie není nic jiného, než výkladem o tom, jakým způsobem se tenhle ten objektivní svět nějak obráží v našem vědomí. Na základě kauzálních zákonitostí, kauzální působnosti, jež je nějakým způsobem zatažen náš psychofyzický organismus, že? Ale ta příroda sama, která v tomhletom způsobu jaksi funguje, je přece příroda pojatá tím způsobem, jak jsme to teď právě vylíčili. A to znamená, že ta psychologie je ve skutečnosti přírodověda a že spočívá už na základě téhleté myšlenky objektivace hodové. Objektivity ve smyslu exaktní matematické přírody. Tohle se obráží i nejenom v tom, že psychologie se snaží ve svých různých směrech napodobit metodu přírodních věd. To znamená konstruovat hypotetické pojmy a na jejich základě potom vysvětlovat určité zkušenosti. Nejprve také v samotné snaze, jak si popsat duševní život, se už objevuje něco takového jako snaha přizpůsobit to viděné tomu schématu. Tenhle ten proces můžeme pozorovat při analýze dějin psychologie od moderní psychologie od Hobbese a Locke počínaje.
O toho se nebudu teď široce pouštět. Nýbrž obrátím se k té druhé části toho našeho výkladu. K tomu, co bylo zapomenuto. Začneme zase od toho pojmu idealizace. Platón věří v ideje. Ideje jsou něco složitého, že ano? A nám za příklad takového toho ideového nějakého souca může sloužit ta matematická přímka. Matematická přímka je pomysl, exaktní, neexistující. A je výsledkem procesu idealizace. Proces idealizace, jak si vysledovat důkladně, je těžká filozofická úloha. Ale nám tady postačí ten přibližný obraz, ano, to upřesňování a postupu k limitě, tenkrát, když vycházíme z nějakého takové empirického základu, jako je dejme tomu ten hrar. Řekli jsme, ta realita, z které vychází ten proces idealizace, ta je nepřesná a kolísavá. Se nedá zachytit takovým způsobem, jako takovým způsobem, že ji myslíme všichni stejně. To ideále je totiž konstruováno takovým způsobem, abychom je všichni mohli myslet stejně. To je jeho smysl. Věci, které vidíme kolem sebe, jsou veskrze relativní a perspektivní. V tom smyslu jsou subjektivní. Ne v tom smyslu, že by byly součástmi našeho prožívání. Druhý smysl subjektivity, který s tím prvním není dobře, který musíme od toho prvního dobře odlišovat. Viděli, přece ten svět, v kterém se všichni pohybujeme, Od chvíle, kdy ovládáme svoje orgány a kdy se vyznáme ve svém okolí. Ten není zkonstruován. Není zkonstruován takovýmhle způsobem. On je jistým způsobem, má svůj vznik přirozeně. On má i zákonitosti svého vzniku, pochopitelně. Ale není zkonstruován tak, jako je konstruována věda. Není konstruován tak, jako konstruujeme ideálie. Na základě ideálie. Docela jiný vznik. A docela jiný svět. Je svět podstatně perspektivní. Každá věc, ku příkladu v něm, se jeví každému z nás nějakým způsobem z jeho stanoviska jinak. A když chceme se dohodnout o tom, jakou tu realitu máme a identifikovat to, co je před námi. A jsme ho cení provádět objektivaci toho, co je takhle subjektivní. Vlastně tuhle tu objektivaci provádíme už v tom předvědeckém světě. Když ku příkladu mluvíme, tak se domlouváme o tém, že ano, nemělo by smysl vůbec hovořit mezi sebou, kdybychom nemluvili o tém, že. A jaký je smysl tohohle totéž? To je ovšem důležitá otázka, ale otázka. My zkrátka potřebujeme si uvědomit, že v základě všech našich pojmů konstruovaných je tenhle ten svět relativní a aproximativní a perspektivní, který není exaktní. Zabývá se snad tímhletím světem psychologie? Podává nám jeho popis? Podává nám jeho analýzu? Učí nás psychologie tomu, těm procesům, v kterých objektivujeme, co? No, právě ten svět. Či nás tohle to poznává? Pohled na psychologii, tak jak fakticky vypadá, nás okamžitě poučí, že ne. Psychologie se zajímá o to, jak vypadá náš subjektivní svět, ano, ale z hlediska toho světa už exaktního. Ona předpokládá ten smysl, předpokládá smysl toho té přírodovědy, nebo řekněme toho přírodovědeckého světa, jako už platný a konstituovaný. A přece je tento svět přírodovědecký vytvořený už výtvorem procesů, idealizace, objektivizace a tak dále. A všechny ty procesy, i když o nich jaksi budeme vykládat všelicos, a psychologie také občas se skutečně těmihle procesy zabývá, psychologie tedy ignoruje to východisko. To východisko, které by mělo být jaksi zachyceno na prvním místě. To východisko, z kterého teprve čerpají exaktní pojmy svůj smysl. Proto psychologie není ve skutečnosti tou prvotní a naléhavě potřebnou vědou o tom, co je subjekt. A z toho důvodu je třeba jiné vědy. Takové vědy, která k tomuhle základu až je sto proniknout. O tomhle tom tvrdí Husserl, o tomhle tom, že proniknout k tomuhle základu je možno. A je možno vědecky. To znamená takovým způsobem, že každý se může za určitých kautel přesvědčit o všech soudech, které se tohoto problému týkají. A to je přece racionální. To je racionální postup a to znamená, je možná věda o přirozeném světě našeho života. Takže ta věda o přirozeném světě našeho života není psychologie, nýbrž potřebuje proto jiný název a on již dává název fenomenologie. A protože tato věda překračuje ty předpoklady, které dosavadní věda se samozřejmostí přijímá a v nich se pohybuje, tak ji dává jméno transcendentální fenomenologie. Transcendentální fenomenologie nebude nějakým, řekli, nějakou skeptickou disciplínou, která by chtěla zesubjektivizovat svět. Zesubjektivizovat, bychom řekli, výsledky vědy. V tom smyslu, že by je chtěla učinit, že by chtěla je učinit relativními a že by se skepticky stavila k výsledkům věry. Matematické přírody. Ona jenom se takhle formuluje její smysl. Ona chce to, co je samozřejmé, udělat zřejmé. Co je samozřejmé? No samozřejmě je ku příkladu, že tohle je stůl. A že tohle je hrníček a lžička. To jsou samozřejmosti, že v naší běžné praxi a v našem každodenním životě. Ale my jsme prošli všichni nějakou tou třídou a víme, že ono to tak není. Tohle není stůl, to je nějaký takový obraz mozku a tam se cosi jaksi objektivního obráží, že? Takže tohle to, co vidím, to není realita. Realita je někde tam, ta je opravdová, exaktní a přísná, vyjádřená matematickými zákony. No a přece jenom, víte, tohle to je hrníček. Je jeden pro nás všechny. Když to těch obrazů v tom mozku je kolik je nás. A tak to platí o všem tom světě. Jak tohle to samozřejmé udělat zřejmé? Jak to pochopit? Jak ukázat proč to, co se jeví tak, jak se jeví? Proč se nám věci ukazují tak, jak se nám ukazují? Tohle je úkol ne psychologie. Ač to nás vede psychologie, no k tomuhle obrazu o tom světě, který se liší od toho, co je samozřejmé, od toho, co je fenomén, od toho, co se ukazuje samo. A na co konec konců vždycky rekurujeme. Poněvadž vědec v laboratoři předpokládá tenhle ten.
Jeho aparáty, ty mají charakter těch hrdíčků. A nikoliv a toho, co o něm říká, co on říká psychologie.
Tak ale jak tedy
potom provedeme ten svůj úkol? Mohu tady jenom naznačit, ale budu se snažit být při tom, co možná nějaký konkrétně. Ta fenomenologie považuje ideál moderní přírodovědy, totiž naprosto objektivní vědu, která se skládá z pravd o sobě, za absurdní. Za kontradikcio i nadjev. Proč? Protože všecko, co máme ve zkušenosti, všecko, co chápeme, eo ipso, že to my chápeme, předpokládá něco takového, co samo sebou není objektivní. Všecko, co chápeme, má určitý význam. Význam spočívá v tom, že je to něco určitého, co se liší od jiných významů. A každý význam právě tím, že je v sobě jeden a že se liší od druhých, předpokládá někoho, kdo jako identické anebo jako odlišné to pochopí. To znamená, že všechny významy jsou konec konců významy pro mě. Významy pro toho, kdo je to významný chápat. A to jsem já. A každý z vás přirozeně bude říkat, tak je osobně já. V tomhle to smysl. Ale tenhle počin, transcendentální fenomenologie chce vysledovat celou tu obrovskou síť významů, která skládá náš svět. Jejich vztahy vzájemné, jejich způsoby, jak se navzájem předpokládají a jak se navzájem vylučují. Celou tu obrovitou konstrukci našeho světa. Tohle to, tenhle ten úžasný úkol, ten potom znamená, že ten svět, který chápeme a který je světem naší zkušenosti, že je veliký komplex významů. A to znamená, že má celý smysl, že otázka skutečnosti je otázka smyslu. Smysl a význam. Že tedy smysl a význam není, abychom tak řekli, jakýmsi ostrůvkem v nesměrnosti soucna bezvýznamného, nejbrž
že všecko, co člověk vůbec může mít ve zkušenosti a chápat, a to je znamená svět, že patří do souvislosti významu. Situace se potom v jistém smyslu obrací. Není to tak, že bychom při pochopení toho, co věda ve skutečnosti dělá a co může dělat, dospívali k nějakému takovému kontinentu beze smyslu s malými ostrůvky významovosti. Nýbrž ten kontinent přírody je určitá smysluplná struktura v rámci zkušenosti, která předpokládá subjekty. Tohle to je v podstatě ta veselová myšlenka, že totiž věda, když chce skutečně pochopit to, co dělá, a ne se spokojovat, ne se přetvářet v takovou jakousi metafyziku bez základu, musí si dát líbit tohle to jisté, jsem tak řekl, vádek mékům filozofické. V jeho rámci ale má věda svoje nejenom oprávnění, nýbrž svoji základní funkci. Věda není, abychom tak řekli, svět vědy není nějakým zásadním protikladu k tomu světu našeho života, nýbrž je to jenom tak, že nepochopíme svět našeho života z vědy, nýbrž jedině vědu a její svět ze světa našeho života. Že to širší, obsáhlejší je svět našeho života. Ten do sebe pojímá samozřejmě jak jazyk, tak exaktní jazyk, tak matematiku a všechno to ostatní. Odtud můžeme pochopit smysl všech těchto věcí. Ale obráceně to je. A pokud věda bude stát na tom ideálu platonském a být prostě moderní transpozicí, bude pouze to moderní transpozicí platonismu, do té doby bude trvat ta její krize. Tedy tímhletím náznakem toho, co obsahuje ta kniha, se musím tady spokojit. A vidím, že čas strašně pokročil, chceme jistě taky místo na otázky a na námitky proti tomu mému výkladu. Ale chtěl bych ještě jenom tolik říct, že jsou v dnešní době určité náznaky toho, že tadyhle ta myšlenka že vědu je potřeba nějakým způsobem reformovat z hlediska většího přihlédnutí k subjektivitě a smyslu. Takže se paralelně uplatňuje v současné vědě. Že i dokonce ta nejexaktnější z přírodověd uznává dnes, že objektivita je objektivace. A že se nemůže bez dalšího identifikovat pojem exaktní se skutečností vlastní přírody. Ale mnohem ještě významnější je to, co se odehrálo v moderní lingvistice a co se odehrává v moderní psychologii. Víme, že moderní lingvistika ku příkladu, která v době mladogramatiků ztratila vůbec pojem jazyka a zaměnila ho za pojem řečových aktů roztříštěných, je dnes jaksi v plné restituci toho té reality jazyka. A že jazyk pro ní neexistuje bez smyslu na žádném úrovni svého skladu. Víme, že model jazykového strukturalismu a jazykové struktury se stal východiskem pro podobné úvahy a podobné metody moderní etnosociologii a v jiných disciplínách společenství. Ale není snad potřeby, abych připomínal, že ve Freudově díle, ať se jinak k němu stavíme jakkoliv kriticky, je přece provedena restituce smyslu určitých duševních procesů, že ten pojem smyslu je v psychoanalýze všude jaksi předpokládán a že je jenom zkombinován zvláštním způsobem s těmi metodami konstruktivní. Ale máme dnes také směry v psychoterapii a psychiatrii, které dokonce s tím freudovským způsobem jsou nespokojeny a hledají svoji inspiraci ve fenomenu. Tak tohle jsem chtěl tady přednést na takový připomínku, že před 40 lety takový velký myslitel v nouzi přišel do Prahy, aby tady pověděl, co si myslí o filozofických možnostech říct něco k těm té krizi strašné, která tenkrát začínala a které ustavičně myslím ještě nacházíme. Je otázka, jestli jistě jedna z takových námitek, která se ozve do vás, je kam zda v tom, co jsem já tady přednesl, v takové té subjektivizaci a tak dále, zda je v tom nějaká odpověď na právě ty palčivé otázky, na to, jak tedy tomu člověku pomoci v té jeho situaci průmyslové civilizace, že ano, která je ohrožena a tak dále, kde z toho něco pro tuhletu situaci vyplývá. Jistě ne bezprostředně. Ale Husserl by asi na to odpověděl. Ani Pán Bůh nestvořil všechno najednou. A první předpoklad pro to, aby věci nabyly smysl, je ten, abychom smysl se naučili zase znovu vidět. A to se snaží, o tohle to se snaží
Děkuji. Já děkuji profesoru Pavličkovi za jeho přednášku a ze svého hlediska upozorňuji, že některé myšlenky které tady charakteru moderní vědy, matematizování a tak dále, moderní fyziky, které tady více méně mohou se Pavlička naznačit. Pokud je o tu jízovou stránku, o které se zvíjí nakonec, že, tak tedy v podstatě dneska se tím taky dospívá studiem těch takzvaných těch jazykových paradigmat, že ano, tedy, kde se dospívá potom těm strukturám, a to už je další krok proti tím teorii semantickým, které vlády budeme tomu čerpat se bude se zahoji diskuzi, má někdo, prosím, nějaké připomínky nebo dotazy na pana profesora.
Do mě strkej, jaký se ozval. Ono je to takový hloupý, člověk si sám o sobě připadá tak strašně neučený. Po tak dlouhým návalu různých těch frázovitých rčení, že když se má obrátit s nějakou polemikou k vážně pronesenému názoru, tak nakonec stále, jestli má použít fráze nebo říct, já nevím nic. A ono je to věci takový zoufalý, když má člověk vyjadřovat nějaký názor k věci, která je takhle skutečně hodnotně způsobem přednesená. Já bych se odvážil ze svého bohužel naivního pozitivismu ukázat pohled na dnešní situaci. Ne krize ve vědě, na to zdaleka nestačí, má patrně ani náš podobí. Ale dnes je 28. října. Od rána jsem si tak nějak připomínal, že to je den, který má jistý smysl pro člověka. Pro člověka
takřka jako kandidát odchodu. A byl to člověk, který prošel velkou slávou a strašným pádem. Době, kdy já jsem Husserla znal, on žil v takových ponižujících. Ne, hmotně nějak příjemných, ale duševně. Bez možnosti publikace v domácím prostředí. Takže univerzita, jejíž byl ozdobou, oškrtla ze svých členů. Takže se mu lidé vyhýbali a před takovým nějakým S.A. Manem, který bydlel v jeho domě, musel zvedat ruku. A v jiných ohledech se kupila beznaděj na beznaděj. Jedna z těch zklamávajících nadějí u něho bylo Československo. Toho svého pobytu v Československu skládal velké naděje. On si myslel, že tak, jak se to tady rýsovalo, bude zde umožněna publikace jeho neúmorné práce. A skutečně tady se začalo s něčím takovým. Víte, když jsem ho posledně viděl v roce 37, tak mě docela otevřeně řekl, že přestal věřit a že vidí, proč je to ten černě a že je pravděpodobně všechno ztraceno. A na jaře 38, ne, v prvních měsících 38. roku Husserl v takové temnotě, s takovou perspektivou hroznou, umírá. To znamenalo pro něho tenkrát, tak jaksi empiricky, vědět, že všechno, co pracoval, je lahvozenáno. A že pravděpodobnost, aby ta jeho koncepce, aby ty filozofické myšlenky jsou vzácné, filozofických myšlenek je strašně málo. Hlavní Husserlova filozofická myšlenka, že se má filozofovat ne z principů, nejbrž z fenoménů, z toho, co se ukazuje. To je velká nová myšlenka, kterou nikdy předtím filozofie nepomohla. Ale neformulovala výslovně, ačkoliv to dělala čas. A teď ztracené dílo. Tolik se toho ztratilo. Tolik bylo velkých lidí, kteří po válce, tak říkajíc, zapadli a nikdo si na ně potom vzpomněl. S tímhletím, s tohletou perspektivou se musel tenhle ten člověk vyrovnat. A prosím, víte, co se stalo? Pár měsíců po jeho smrti se tam ve Freiburgu objevil člověk, který ho nikdy neviděl. Který ho nikdy neviděl. A tenhle ten člověk statečný a takový oddaný, ten věnoval záchraně toho Husserlova dědictví a jeho práce celý život. Sám nikdy nefilozofoval nějak tak jako význačně, ale dovedl se plně pro tuhle tu věc angažovat a zachránil nejenom celý celou tu pozůstalost, nýbrž umožnil přístup k ní ještě za války v okupované zemi, tak význačným filozofům jako Merleau Ponty a jiní francouzští filozofové potom. Takže Husserl se stal po válce, tak říkajíc, domácím francouzským filozofem. Víte, tam, kde nikdy, tak říkajíc, doma nebyl, že? On se stal velkým poválečným filozofem díky tomu, že tenhle ten člověk zachránil. Nesmíme nikdy zoufat. To je jaksi to.
A hlavní devize lidského života.
To je to, co jsem chtěl říct.
Ani tam, co se těla.
Jaký byl další osud této filozofie, které on sám řekl, je to kniha stará. A tady tu odpověď už máme. Ta jeho myšlenka žije dál v jiném prostředí, ale je živá. Až se dočkala dokonce tedy toho našeho překladu i u nás.
Dnes je fenomenologie jistě krizi a bylo by přehnané říci, že okupuje centrum filozofické scény, ale filozofická scéna je dnes velice chudá a fenomenologie jaksi nezemřela, nejprve spíše tak jak si překází do jiného naladění, nežli kterému poskytovala předválečná i poválečná společnost. Já bych jenom trošičku rád upozornil na to, že přednedávnem vyšla pěkná kniha, která upozorňuje na to, že Jakobsonův strukturalismus je inspirován druhou třetí logickou Zuchu Husserla a že i v pozdějším vývoji Jakobsonově jsou mnohé paralely s fenomenologickými motivy. Takže ten švýcarský filozof Hohenstein ve své knize o Jakobsonovi ho přímo jmenuje fenomenologickým strukturalistou. Takže víte, to je tak jeden z takových příkladů toho, jak ta fenomenologie dnes přežívá. Že celá francouzská poválečná filozofie, která ovšem dnes je také v jistém smyslu pásy, ten francouzský existencialismus, si vypůjčoval nesmírně mnoho vodu, co je nemožný bez jeho myšlenek. To je do určité míry snad i problematická chvála. Ale je to fakt, že v tom románském světě okupovala fenomenologie po válce scénu, a to nejen ve Francii, nejbrž taky v jiných zemích francouzských mluvících, v Belgii země. Dnešní filozofie, myslím, je ta problematika a fenomenologie nevymítitelná.
Má ještě někdo nějaký dotaz? Mám ještě jeden bod pořadu, a sice pořad na příští dvě schůze. Tak to mám, abyste si přáli, nebo...